În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim. Îi salut pe toți, vă salut pe toți și pe cei bolnavi care stați în casele voastre, izolați, și pe cei încă sănătoși. Nu zic încă sănătoși în sensul că urmează să ne îmbolnăvim, ci slavă lui Dumnezeu. Am observat că, în general, toți cei care n-au avut boala aceasta au făcut-o acum. Cred că purtătorii cei mai buni au fost tocmai cei vaccinați, vieții de ei, și care n-au purtat măști, n-au purtat nimic și au dus această boală. Nu știu, o să vedem. Oricum, ne bucurăm că am ajuns ziua de joi, 7 octombrie, la întâlnirea 484. Acum, întorcându-ne spre cele ce vreau să vorbim în seara aceasta și un lucru asupra căruia vreau să ne oprim, asupra căruia trebuia să ne oprim este și trebuie să ne oprim, este facă-se voia ta, cuvântul acesta, facă-se voia ta, să se facă voia lui Dumnezeu. Acest lucru despre care am vorbit de vreo două dăți încoace, pare, când zicem facă-se voia ta, totdeauna ne gândim doar dacă Dumnezeu acum hotărăște ceva, dacă Dumnezeu acum va vrea nu știu ce sau nu știu ce. Și ne punem în fața unor situații în care ne gândim, oare voi putea eu accepta voia lui Dumnezeu? Vă spuneam data trecută că, de fapt, de cele mai multe ori e invers. Noi vrem să facem voia noastră, avem cerințele noastre, voile noastre și încercăm să le impunem lui Dumnezeu. Nici într-un caz noi să căutăm, exact cum zice această cerere, că noi vrem să se facă voia ta. Vă dați seama ce cerere puternică. Ea pare așa palidă și timidă, dar de fapt este o cerere foarte puternică. Eu cer lui Dumnezeu să se facă voia lui, nu a mea. Auziți? E foarte important lucrul acesta, foarte puternic. Foarte puțini oameni pot să facă acest lucru, nu? Cine poate să zică cu ușurință, facă-se voia ta, Doamne? Foarte puțini oameni. Ei, să poți zice aceasta cu toată ființa și numai să o zici. Știți că noi zicem, la sfârșitul unui proces îndelung de luptă cu noi înșine, cine știe, după câte dovezi și explicații logice, ajungem să zică, bine, Doamne, facă-se voia ta. Sau la sfârșitul unor... La sfârșitul unei vieți în care pur și simplu ne-am pierdut viața și timpul și energia luptând pentru tot felul de proiecte, și eu știu, tot felul de aberații, tot felul de nebunii, tot felul de multe ori urmând plăcerilor, dorințelor noastre, mândriilor noastre, și la sfârșit, după ce am încercat totul și ne-a ieșit pe nas până la urmă și ne-am plictisit, zicem cu greu la sfârșit, facă-se voia ta. Sau zicem mai greu la sfârșit, Doamne, precum ai vrut tu, mai bine era decât am vrut eu. Așa e. Facă-se acum măcar la sfârșit voia ta. Dar este atât de târziu, știți exact cum zice Dumnezeu, exact cum zice Părintele Arsenie Boca, dar de ce să se mulțumească Dumnezeu totdeauna cu drojdia? Știți că în butoaiele mari de vin, când se ține mai mult timp vinul și oamenii care țin vin, și care viticultorii, cramele specializate care țin în butoaie mari, din când în când îl scot din butoaie vinul acesta, îl mută în altele și curăță butoiul, pentru că, de fapt, vinul lasă în timp o drojdie pe fundul butoiului, se lasă o drojdie așa, care este, de fapt, foarte acră și care, dacă nu este scoasă și dacă nu este pusă în rânduială și vinul nu este așezat în altceva nou, curat, ea încetul cu încetul înăcrește tot vinul. Și dar atunci când se scoate vinul și rămâne această drojdie, nimeni nu și-o dorește. Adică drojdia aceasta este ceva vin oțetit, înăcrit, aproape toxic. Și Părintele Arsenie Boca spunea că noi dăm toată viața, noi dăm toată cei mai bun, tinerețea, copilăria, perioada maturității, o dăm lumii, o dăm dorințelor noastre, așteptărilor noastre, pornirilor noastre, nădejdilor noastre, pierdem enorm de mult timp pentru noi înșine. Ne petrecem zeci de ani în osteneli pentru noi înșine, pentru a ne zidi o carieră. Ne petrecem zeci de ani în a investi în alți oameni pe care îi dorim, pe care îi dorim ca soț, ca soție. Ne petrecem zeci de ani ca să ne educăm copiii. Ne petrecem enorm de mult timp dând lumii, oamenilor, proiectelor noastre, tot. Și la sfârșit, cum zicem noi, pe lasă la sfârșit, cum zicea bunica, lasă, mamă, ce v-a apucat? Ce v-a apucat acum cu credința? Lăsați, acum petreciți-vă viața, fiți fericiți. Și la sfârșit, când ne îmbătrâni și de-abia mai poți mișca, atunci dai tu lui Dumnezeu și mai te apuci, te postești, mai ții și te iartă Dumnezeu. Ei, acesta este gândirea în general a omului. Și Părintele Arsenie Boca spunea, de ce ar fi mulțumit Dumnezeu cu drojdia? Ai dat tot ceea ce e mai bun lumii și la sfârșit îi dai lui drojdia, adică ce-o mai rămas pe fundul butoiului. Drojdia însemnând vin înăcrit, bătrân, bolnav, așa cum sunt oamenii. Oameni bătrâni, bolnavi, necăjiți, de-abia își mai țin mințile, de-abia își mai pot concentra mintea, de-abia se mai pot entuziasma de ceva, aceste inimi înăcrite, bătucite, obosite, peste care au trecut tăvălugul tuturor emoțiilor și dorințelor și așteptărilor și nădejdilor, inimi de multe ori bolnave, aceste inimi le dai lui Dumnezeu, aceste inimi le dai lui Dumnezeu, sau mințile obosite de atâtea jocuri, de atâtea așteptări, de atâtea nădejde ale păcatului, de atâtea frici ca urmare a faptelor tale necugetate, mințile cumva deja îmbolnăvite, obosite de atâta păcat și nepărtare de Dumnezeu. Asemenea, minte o dai la sfârșit lui Dumnezeu zicând, gata, acum să o dau ție, da? De ce ar fi mulțumit Dumnezeu cu o asemenea minte înăcrită, obosită, bolnavă și o inimă la fel și o voință la fel de pleoștită și terminată după ce ai dat tot ce era mai bun, perioada curată, perioada nu naivă, ci inocentă a vieții tale, a inimii tale, a minții tale, vremea cea mai bună ai dat-o lumii, oamenilor, demonului, trupului, iar acum la bătrânețe ceea ce a mai rămas, o spoială de putere ce mai e, o dai lui Dumnezeu și el ar trebui să fie și mulțumit și fericit și să-ți dea și împărăția pentru ea. E așa este și cu... Cum de multe ori facem noi când zicem facă-se voia ta, Doamne, de multe ori facă-se voia ta este la sfârșitul unor procese îndelungate după ce ne-am îmbolnăvit trupul făcându-ne voile noastre, mâncând peste măsură, bând peste măsură, desfrânând peste măsură, petrecându-ne zilele și nopțile în tot felul de patimi, petrecându-ne viața într-o fel de stresuri, spaime, așteptări, gânduri, răutăți, gânduri rele asupra cuiva, invidii, și după ce ne-am îmbolnăvit, ne-am terferit trupul în așteptările acestea, în nădejdele acestea, în luptele astea, în dăruirea asta numai pentru viața pătimașă a sufletului, a vieții, la sfârșit când nu mai avem nicio putere, la sfârșit când nu mai avem nicio... Când oricum nu mai suntem nici noi iubiți, cinstiți, doriți, nici pe alții nu mai dorim, cinstim, iubim, la sfârșit zicem, facă-se voia ta, Doamne. E ușor să zici la sfârșit, facă-se voia ta. E mult mai greu să zici atunci când pare că ești prețuit, atunci când pare că ai putere. Pare, zic. Că nici atunci când le ai pe toate, nu le ai cu adevărat de săvârșit. Atunci când poți iubi, atunci când poți cinsti pe altcineva, când poți a face bine, când poți să-ți petreci ani de zile luptând pentru ceva, atunci este mai mare lucru să îi zici facă-se voia ta lui Dumnezeu. Nu la sfârșit. Și noi ne-am obișnuit și când e vorba de... Da, putem vorbi și de ani de zile de așteptare, de ani de zile de petrecere în păcate, ca la sfârșit să zicem facă-se voia ta, Doamne, ca niște... Știți cum suntem noi? Ca niște răpuși. Ca niște învinși. Adică după ce n-am vrut să ne predăm, după ce ne-am aruncat armata în lupte nesfârșite, la sfârșit când a murit și ultimul călăreț al nostru și ultimul infanterist, atunci îi trimite în vorbă și Sol, împăratului nostru, împăratului cu care ne-am războit, facă-se voia ta, îi facem cum ai zis tu, îți dau cetatea, îți dau tot, mă supun ție. Păi acum după ce ai stat emotiv, acum după ce te-ai bătut cu el, acum după ce i-ai ucis oștenii, după ce l-ai hulit, după ce l-ai vorbit de rău, acum ai zici, da, acum mă recunosc învins, da, ai dreptate, ești deosebit. Nu se compară. De foarte multe ori noi facem așa, dar să știți că de foarte mult nouă ni se pare, când m-a povestit acum, ar părea că numai la sfârșitul vieții și că sunt un fel de vremuri de sfârșit acelea în care ne recunoaștem învinși, dar să știți că sunt în fiecare zi asemenea situație, adică nu e nevoie de o viață de om. Nu e nevoie de o viață de om ca să zici, facă-se voia ta. Sunt foarte multe situații în care, adică începe o zi, ar trebui să o începi cu rugăciune. Știi că asta e voia lui Dumnezeu, pentru că e voia ca să-ți fie ție bine, nu e voia lui pentru că îi place lui. Știi că ar trebui să începi cu rugăciune, nu? Dar nu o faci. Și începi zburdalnic, nepăsător, făcându-ți treburile tale, visând la ceea ce ți-ai dori, dai de tot felul de necazuri, te lupți cu tot felul de împotriviri, dai tot felul de oameni care nu te văd bine, care te vorbesc de rău, te lovești de atâtea și atâtea situații, ajungi la limită și pe seară, pe la 6, când nu mai ai nici putere, după ce ți-ai petrecut toată ziua în greșeli și în păcate, zici, facă-se voia ta, Doamne, trebuia să mă rog, ce păcat, da, aveai dreptate, Doamne, trebuia să mă închin ție, trebuia să mă leg de tine, trebuia să te fac prietenul meu, cu tine trebuia să petrec ziua, cu tine trebuia să încep măcar ziua, dar ce târziu. Bine, Dumnezeu primește și așa, la bătrânețe sau la sfârșitul zilei. Dar ce minunat ar fi fost dacă făceai asta de la început, nu? E cu totul altceva dacă făceai lucrul ăsta de la început. Cu totul altceva. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu după ce tu ai dat caimacul cafelei și toată cafeaua altuia, el ar trebui să-i dai zațul și el să fie și foarte mulțumit de asta. Da, Dumnezeu în smerenia lui va mulțumi pentru zațul ăla și pentru drojdia aia, dar tu nu te vei putea ierta. Nu te vei putea ierta. Acum, întorcându-ne, noi în general ne gândim că zicem facă-se voia ta la lucruri care se vor întâmpla sau se întâmplă acum sau urmează să se întâmple. Dar aș vrea să vă deschid acum mintea, gândul, înțelegerea asupra acestei cereri, facă-se voia ta, care are un areal de înțelegere mult mai larg. Adică voia lui Dumnezeu, până la urmă, voia lui Dumnezeu sau îngăduința lui Dumnezeu a fost să te naști în familia asta, cu năpastele astea, cu handicapurile astea ale familiei, cu năpastele astea ale familiei, cu certurile astea din familie. N-a fost voia lui certurile. N-au fost voia lui năpastele și handicapurile. Oamenii jurnali și le-au făcut ei singuri în timp, dar voia lui a fost să naști din neamul acela. În casa aceea, în neamul acela românesc sau bulgăresc sau unde te-ai născut, în zona aceea, între oamenii aceia, cu neputințele lor, cu fricile lor, cu grijile lor, cu superficialitatea lor, cu caracterul lor de circari, poate, cu felul lor laș de a fi, cum sunt ei. Voia lui Dumnezeu a fost să naști între ei. Din ei. A trimis un suflet acolo. A fost voia lui. Nu i-a disprețuit întru totul pe acei oameni și un suflet creat de el, nou, desăvârșit, curat, un gând al lui, l-a trimis acolo. Să se întrupeze, să se unească cu trupul, acolo. În neamul acela, în casa aceea, în familia aceea, între oamenii aceia, pe care poate noi acum îi disprețuim sau îi vorbim de rău, sau ne socotim niște niște îndreptățiți că ne-am născut aici și în pământul ăsta și între oamenii aceștia. Și deci până la urmă, facă-se voia ta, înseamnă, Doamne, dacă Tu ai binevoit să mă nască neamul acesta, cinstesc voia ta. Înseamnă că Tu ai știut ce faci și înseamnă că bine este că m-am născut eu în casa aceasta, în familia aceasta, între acești oameni, că mi-ai dat pe acești părinți, așa cum sunt ei, poate bețivi, poate certăreți, poate răutăcioși, poate tulburi, poate răzvrătiți, poate împotrivitori, dacă Tu i-ai iubit așa de mult, oare ce ai urmărit Tu, Doamne, că m-ai trimis pe mine în suflet zidit de Tine între acești oameni? Ce vrei să fac? Oare ce trebuia să le descoper eu? Ce trebuia să le aduc eu din cerul Tău, azur, din azurul cerului Tău? Ce trebuia să cobor eu în familia aceasta? Oare nu m-ai trimis ca să-i ajut? Oare nu m-ai trimis ca să le fiu un model de schimbare, de întoarcere? Dacă ați putea să înțelegeți că și vremea, generația în care v-ați născut, și familia în care v-ați născut, și neamul în care v-ați născut, și toate acestea sunt într-un fel sau într-altul voia lui Dumnezeu. Racilele, necazurile, ispitele familiei nu sunt voia lui Dumnezeu. Sunt îngăduința Lui, pentru că oamenii în general și le-au creat aceste neputințe, aceste slăbiciuni și le-au zidit și le-au adus în familia lor prin păcatele lor, prin depărtarea lor de Dumnezeu, prin nepăsarea lor față de Dumnezeu. În general, nu toate, în general. Și deci aceea nu-i voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost totul să ne naștem în acest neam, mai bun sau mai rău, cu neputințe, cu slăbiciuni. Deci a accepta și fără să judeci pe părinții tăi, neamurile tale, neamul tău românesc în care te-ai născut, pământul acesta în care ai, din care te-ai hrănit până acum. A trimite aici Dumnezeu suflete înseamnă o iubire necondiționată. Deci, dacă Dumnezeu a binevoit să investească în neamul acesta, să trimite suflete curate, gânduri ale Lui, în neamul acesta, în pământul acesta, în familia aceea, înseamnă că Dumnezeu îi dă încă un cec în alb acelui neam, acelei familii. Și că Dumnezeu își pune nădejdea în tine ca să faci ceva, să ridici pe acei oameni, să-i ajuți pe acei oameni, aici, în cursul vieții sau dincolo, dincolo de viață, prin rugăciunile tale, prin înțelegerea ta, prin îngăduința ta, chiar dacă nu-i schimbi în viața aceasta, chiar dacă nu-i ajuți în viața aceasta, chiar dacă nu-i poți ajuta, prin îngăduința ta, prin iertarea ta, prin mulțumirea ta față de Dumnezeu, prin rugăciunea pe care o aduci față de ei, pentru ei înainte lui Dumnezeu, le poți fi de folos în veșnicie, chiar dacă aici n-ai reușit să-i schimbi și nu le-ai fost model și nu au înțeles ceva din ceea ce ești tu și cum ești. Deci, aș vrea să înțelegeți și așa, când zicem facă-se voia ta, acest facă-se voia ta nu are numai o putere asupra viitorului sau prezentului imediat, sau a viitorului imediat, sau a prezentului perpetu de acum, sau a viitorului imediat, ci cumva are o putere și asupra trecutului. Adică, și aș zice, nu numai în neamul în care te-ai născut, ci și, până la urmă, în întâmplările copilăriei pe care le-ai avut, în întâmplările tinereții, adolescenței pe care le-ai trăit, până acum, care n-au fost neapărat voia lui Dumnezeu, ci au fost îngăduința Lui, dar voia Lui a fost să fie acolo. Voia lui Dumnezeu a fost să fie în neamul acela. Și acolo, unde și El este, acolo, printre păcatele oamenilor, acolo, în primul rând, El este pălmuit, El este, să știți că nu este un adevăr mai mare decât acela că acolo, într-un neam unde se fac ucideri, Dumnezeu este ucis în primul rând. Într-un neam în care se fac blasfemii, se fac furtișaguri, se fac tâlhării, Dumnezeu este în primul rând tâlhărit și pe aceea oamenii care sunt tâlhăriți. Dumnezeu este Cel care suferă în primul rând și suferă mai mult decât toți. Dumnezeu este tâlhărit, Dumnezeu este bătut, Dumnezeu este rănit, Dumnezeu este batjocorit, Dumnezeu este judecat. Și după aceea oamenii care sunt judecați. Dumnezeu este acolo alături de fiecare. Dacă totuși neamul acela păcătos, care jignește, care bajocorește, care hulește, care tâlhărește, Dumnezeu a îngăduit să vii tu ca om, să te naști. A trimis un suflet curat, pur, făcut de El, cum nu a mai fost altul. Un gând al Lui personal, care se întrupeze neamul acela, dacă Dumnezeu a îngăduit asta, înseamnă că mai dă șansă neamului acelia. Că Dumnezeu îl iubește pe acel neam, așa cum el, păcătos, tâlhar, desfrânat, steril, habodnic, cum e el, acel neam. Îi mai dă șansă acelui neam, îi mai găsește rost și îi dă șansă și rost, în primul rând, prin tine. Mi se pare fiecare copil, fiecare om născut undeva, este un semn al dragostei și al iertării lui Dumnezeu și al nădejdii lui Dumnezeu în om. Este un semn al iertării față de acel neam, al curăției inimii lui Dumnezeu față de om care nu caută la păcat, care nu caută la rău, ci caută la binele omului și dorește binele lui. Și este un semn al iubirii Lui față de om extraordinar. Adică Dumnezeu nu trimite un om undeva numai ca să-L încerce sau numai ca să... Noi ne închipuim că Dumnezeu aduce sufletele dintr-o neființă la ființă și le unește cu trupul în clipa zămislirii și după aceea se nasc pe pământ prin naștere din pântecele femei, că Dumnezeu face aceasta numai ca să încerce un alt suflet sau să pună la încercare. Nu, sufletul acela este făcut atunci. El n-are o istorie. El n-are o istorie. Deci noi ne închipuim în general că acele suflete, o chestie eretică, că acele suflete au fost, cine știe pe unde, au făcut păcate, au greșit sau nu s-au lămurit pe ce parte sunt, al lui Dumnezeu sau al diavolului și sunt trimise aici în lume. Exact cum zic cei care vorbesc despre reîncarnare, care vin dintr-o altă lume, vin și se reîncarnează și aici trebuie să aleagă între bine și rău și aici trebuie să se fie puse la încercare aceste suflete, acești oameni, aceste trupuri trebuie să fie puse la încercare și se alege de ce parte sunt. Nici poveste. Nu. Sufletele unite cu trupurile, omul, sufletele și care sunt un gând al lui Dumnezeu, curat, desăvârșit, n-au mai fost niciunde până atunci. Au fost doar în mintea lui Dumnezeu ca gând curat și care este trimis în lume ca un semn al dragostei lui Dumnezeu, al gândului său curat, al nădejdii lui în om. Dumnezeu își continuă creația cu fiecare suflet pe care îl creează. În nimic nu se mai continuă creația decât în crearea acestor suflete. Dumnezeu până acum lucrează și eu lucrez. Ei, zice Mântuitorul despre Tatăl, Dumnezeu Tatăl, până acum lucrează și eu lucrez. Această creație neîncetată, care se continuă în pântecele femei, adică această creație a sufletului și unirea lui cu trupul, se produce în pântecele femei prin zămislire. Este locul în care se continuă la nesfârșit creația dumnezeiască. Creația care a început în prima zi, a continuat ca a doua, ca a treia, ca a patra, ca a cincea, se continuă în pântecele femeilor de către Dumnezeu. Această cinste a dat Dumnezeu femeii, că este împreună lucrătoare cu Dumnezeu la creația, la crearea din nimic a sufletelor până la urmă, și unirea lor cu trupul și zămislirea lor pe pământ și apoi nașterea lor pe pământ. Asta este taina cea mare pe care Dumnezeu a dat-o femeii, cinste extraordinară pe care a dat-o, dar întorcându-ne, aceste sufletele pe care Dumnezeu le aduce în lume sunt gândurile Lui bune despre om. Sunt gândurile Lui bune pentru om, sunt nădejdile Lui bune pentru om, sunt dorințele Lui bune pentru om, sunt gânduri curate de mântuire pentru om, nădejdi de mântuire pentru om. Fiecare suflet vine ca un gând mântuitor pentru lumea în care vine, a lui Dumnezeu. Gând mântuitor, gând odihnitor, gând mânghietor a lui Dumnezeu pentru lumea în care vine. Aduce cu el fiecare gând al lui Dumnezeu, fiecare suflet aduce cu el o tămăduire pentru lume. Rămâne ca acest gând al lui Dumnezeu, acest om, omul unit, trup și suflet, să ducă la capăt acest gând al lui Dumnezeu, această dorință și să se plieze pe această voință a lui Dumnezeu care a fost dintr-un început pentru om. Dar dacă Dumnezeu a binevoit, dacă Dumnezeu a iubit un loc, a iubit o lume, a iubit o generație, a iubit un timp istoric și le iubește pe toate, dar dacă a iubit acel timp istoric, dacă a iubit acea generație, dacă a iubit acea familie, acel sat în care te-a trimis pe tine, acel oraș, tu nu ai voie să-l disprețuiești pe acela, să-l bajocorești, să-l socotești nevrednic, să socotești că e o necinste și e un necaz și e un ghinion că te-ai născut acolo. Nu! Dacă Dumnezeu a binevoit așa, înseamnă că El a iubit acel loc și a iubit acei oameni și a iubit acea generație și acele vremuri și că tu n-ai voie să te dezici. Nu neapărat locuind acolo până la sfârșitul vieții, nu neapărat ocupând numai de strădania acolo, ci nedezicându-te, cinstind acest cuvânt, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să fie ție bine să trăiești mulți ani pe pământ, se prelungește până departe. Nu este numai vorba de mama și tata. E vorba și de neamul meu și de generația mea și de zona în care m-am născut și de umanitate în sine. Ei sunt mama și tatăl meu și de care eu nu trebuie să mă desprind cu necinste și cu nepăsare, ci să-i aduc acestora o anumită cinste. Și această cinste e ca și cum aduce cinste locului, generației, timpului, nației, neamului, părinților, familiei în care te-ai născut, e ca și cum ai aduce cinste lui Dumnezeu care a iubit, ai aduce cinste și ai merge pe același pe călapod pe care Dumnezeu a mers atunci când a iubit lumea așa de mult, încât pe Fiul Său cel Născut l-a trimis și aș continua, pe fiecare om l-a trimis în lume cu o rânduială, nu numai pe Fiul Său, ci și pe noi ca pe niște fii ai Săi, creați, nu născuți, ca pe niște fii ai Săi ne-a trimis în lume. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, aș zice, încât pe fiecare în parte îl trimite și mai presus de toate l-a trimis chiar pe Fiul Său. Deci, iubirea lui Dumnezeu se vădește înmiit, însutit, prin faptul că l-a trimis chiar pe Fiul Său, care se întrupeze și să vină în lume. Adică a văzut, a dat nădejde lumii, a crezut în lume, a crezut în om, a crezut în sufletul lui, a crezut în bunătatea din om. A nădăjduit în el. Dar fiecare om care este trimis pe pământ, fiecare suflet care este trimis pe pământ, este un semn al iubirii lui Dumnezeu față de om. Ora tu toate te zice tocmai, deci Dumnezeu, tu ești un semn, tu ești făcut, construit ca să fii un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru om, pentru ceilalți. Și tu să te dezici de ceilalți, să-i disprețuiești pe ceilalți, să-i judești pe ceilalți, să fugi de ceilalți, este ca și cum te dezice de calapodul tău, de matricea ta, de firea ta, de ceea ce pentru care ai fost zidit. Și când zic, mă întorc din nou și zic, deci nu numai acest facă-se voia ta, nu are numai un viitor sau un prezent. Facă-se voia ta ca și cerere și ca și poruncă pe care trebuie să o împlinești până la urmă, este și în trecut. Cu toate rașirile și cu toate bubele lui. Și chiar și în întâmplările care au trecut peste tine în adolescență, în copilărie, care au fost îngăduința lui Dumnezeu, n-au fost voia lui Dumnezeu, relele care ți s-au întâmplat au fost îngăduința lui Dumnezeu, n-au fost voia lui. Dumnezeu a îngăduit libertatea altora care au ajuns să te abrutizeze, să te lovească, să te jignească, poate să te violeze. Dar asta a fost îngăduință, pentru că a îngăduit libertatea omului, nu i-a luat libertatea omului complet. Dar nu este voia lui Dumnezeu aici. Dar cu toate acestea, Dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că cu toate acestea, dacă aceste rele care au venit peste tine, deși noi mai mult vedem rău decât binele, dar dacă au fost rele, și au fost, dacă au îngăduit aceste rele care au venit peste tine, le putem socoti într-o anumită măsură voia sa, chiar dacă nu este voia sa, e îngăduința sa, și a nu mai judeca, a nu mai tot întoarce mintea la cele ce au fost, mai ales cele care n-au depins de tine, care au venit peste tine ca un tăvăluc, care te-au cuprins, care te-au lovit din toate părțile. Că de cele mai multe ori, relele care s-au întâmplat în viața noastră au fost rodul răului nostru, rodul alegerii noastre, dar și sunt rele, sunt necazuri, sunt traume care s-au întâmplat în viața noastră sau se întâmplă, care nu sunt rodul alegerii noastre rele, ci sunt pur și simplu vin peste noi. Necazuri, încercări, ispite. Ori dacă aceste necazuri, încercări, ispite vin peste noi, ele sunt într-o anumită măsură voia lui Dumnezeu și dacă sunt într-o anumită măsură voia lui Dumnezeu, chiar dacă sunt doar îngăduința lui Dumnezeu, dar să zicem că sunt într-o anumită măsură și voia lui Dumnezeu, pentru că El a îngăduit să fie acest rău, a îngăduit să vină acest necaz peste tine, a îngăduit să vină aceste ispite de la diavol, de la oameni, de la lume peste tine și dacă le-a îngăduit, sunt într-o anumită măsură un fel de voie siluită a lui Dumnezeu. Siluită, nu e o voie liberă. E siluită de libertatea noastră, ca le ales la început căderea din această comuniune cu Dumnezeu și am ales o libertate a noastră personală. Am dorit alegerile noastre personale, am dorit negocierile noastre personale cu diavolul și cu răul. Ori asta a dus la tot dezastrul acesta pe care îl vedeți. Deci acceptând Dumnezeu această voia noastră și negocierile noastre libere cu răul și cu diavolul și cu lumea, și cu ceilalți, acceptându-le, într-un fel, sunt un fel de e un fel de voință siluită a lui Dumnezeu. L-am silit pe Dumnezeu să voiască așa. Pentru că ne-a iubit și a vrut să lase libertatea alegerii noastre, l-am silit pe Dumnezeu, i-am siluit voința lui Dumnezeu de a lăsa așa, de a îngădui așa. Și totuși, dacă Dumnezeu a îngăduit, a voit, siluit așa până la urmă, totuși să știm că tot răul care ni s-a întâmplat cu voia noastră sau cu fără voia noastră, cu alegerea noastră sau fără alegerea noastră în viața noastră, un rău trecut, tot răul care ni s-a întâmplat, dacă ni-l asumăm, dacă îl socotim ca o voie siluită a lui Dumnezeu sau o îngăduință din partea lui Dumnezeu, ni se poate transforma într-un mare bine. Asta e marea taină, extraordinară taină. Se poate transforma într-un mare bine. Nu înțelegi de ce a trebuit să treci prin încercarea aceea, de ce a trebuit să fie cineva care te sperie, cineva care îți povestește lucruri înfricoșătoare, care după aia îți tulbură toată copilăria. Nu înțelegi lucrurile acestea pe care le-a îngăduit Dumnezeu, nu le-a voit, dar dacă știi să le folosești și le socotești ca din mâna lui Dumnezeu, atunci poți să le transformi spre folosul tău și a tuturor. De exemplu, să presupunem că se tot discută acum de influențele de eu știu, unii dintre cei care se opun vaccinului spun, domnule, dar dacă acest vaccin produce schimbări la nivelul ADN-ului, nu? Pentru că este mesager ARN, el poate să coboare până la nivelul acela al ARN-ului, ADN-ului și poate produce schimbări, transformări acolo la nivelul acela. Și după aceea ne îndepărtează de Dumnezeu într-un fel sau într-altul. Asta e unul dintre motivele pentru care unii dintre cei care se opun vaccinării îl pun. Da, dar tu poți să zicem să alegi cu bună credință, crezând ceea ce spun medicii, crezând ceea ce spune știința, poți să alegi acest vaccin, poți să ți-l faci și chiar dacă să presupunem că acesta ți-ar produce cine știe ce schimbări la nivelul ARN-ului sau ADN-ului și cine știe ce deformări, ai putea ai putea până la urmă să transformi tot răul ăsta în bine? Adică să dovedești, să arăți că lupta ta și temeluirea ta în credința în Hristos și lupta ta pentru Hristos poate fi atât de puternică încât să-l biruiești, să biruiești răul, să biruiești o travă strecurată în tine până la nivelul cel mai adânc al celulei, până la nivelul moleculelor, că numele lui Dumnezeu, că chemarea numelui său, credința în Dumnezeu este mai puternică decât o travă strecurată în tine până la nivelul areneului. Ar putea să presupunem chestia asta aberantă într-o anumită măsură, că acest tipuri de vaccinuri poate să te deformeze, poate să producă cine știe ce, să se transforme în adevărate antene care vor direcționa genetica ta, gândul tău, imaginația ta spre ceea ce vor ei. Să presupunem toate astea, să presupunem. Dar și că tu cu bună credință ai făcut asta neștiind, urmând sfaturile, eu știu, medicilor, ale științei actuale, ale statului, administrației, te-ai vaccinat. Și să presupunem că ar fi adevărate aceste influențe sau încercări de influență la nivelul acesta cel mai adânc, la nivelul molecular al omului, păi ar fi o... Ce poate fi bun în asta, nu? Că zicem, uite, iată o traumă, să presupunem că asta ar putea fi ca o ispită. Și zicem, uite, s-a întâmplat peste noi ispita aceasta. Lumea toată ne-a îndemnat să ne vaccinăm, noi ne-am vaccinat. Ei, unde a fost Dumnezeu? Care este folosul lui Dumnezeu că ne-a lăsat să cădem în această ispită? Să presupunem. Până la urmă, chiar dacă ar fi așa, deși eu mă îndoiesc, chiar dacă ar fi așa, să presupunem că vaccinul ar avea asemenea efecte asupra omului și ar pătrunde până la un nivel molecular și l-ar direcționa într-o parte sau într-alta, asta ar fi o strălucită metodă, o strălucită posibilitate, o strălucită posibilitate unică în istorie ca să se dovedească că credința în Hristos, lumina, nădejdea în El, dragostea față de El este mai puternică decât cea mai adâncă parte moleculară a celulelor noastre. Este mai puternică și mai profundă decât cele mai adânci lucruri pe care le conține trupul nostru și le are trupul nostru. Că sufletul este mai puternic ca trupul și poate până la urmă să transforme fiecare celulă și fiecare moleculă într-o moleculă de cer, să umple de duh sufletul, trupul. Iată un exemplu. Un exemplu. Bine, o să sară mulți acum să zică, dar chiar așa e, alții o să zică, ce aberant, cum poate să fie așa ceva? Nu, am dat un exemplu așa. Deci, în cele mai negre și întunecate forme de exemplu, perioada comunistă n-a fost voită de Dumnezeu, nu? N-a voit-o Dumnezeu. A voit-o omul, a pregătit-o omul, a construit-o omul. Omul și-a construit lagărele, omul și-a construit răutatea, omul și-a construit și și-a zidit obediența față de ideologia comunistă. Omul a devenit habodnic în a-i supune pe toți ceilalți, a pune cizma pe capul celor care nu vreau să asculte sau să urmeze învățătura comunistă. N-a fost voia lui Dumnezeu, dar a fost un moment, unul dintre cele mai glorioase momente ale omului pe pământ, pentru că în fața cele mai perfide ideologii care au fost vreodată pe pământ, cele mai împotrivitoare față de Dumnezeu, cele mai împotrivitoare ideologii față de Dumnezeu, cele care se socotea materialismul științific și dialectic, adică se socotea cea mai bine angrenată și prinsă și sudată cu știința, cu evoluția, cu modernitatea, aceasta care părea că va sfârși cu religia și va încheia cu credința creștină, a fost biruită până la urmă de credința creștină. Că acești oameni care s-au opus ei, au putut să treacă prin această vale a morții, prin umbra morții acestei văi și au ieșit biruitori până la sfârșit. Și încă nu numai că au ieșit biruitori, ci au ieșit întăriți, au ieșit curățiți, au ieșit luminați, că s-a umplut calendarul de sfinți, a fost o biruință până la urma lui Dumnezeu și o reîntărire a credinței. O reîntărire a credinței în În urma acestei perioade de 45 de ani în România și țările de aici din răsăritul Europei și 70 de ani în Rusia și în țările Uniunii Sovietice. O reîntărire imensă a credinței, o restabilire, credința care obosise, sufletele care cumva se plictisiseră, se obosiseră, se terfeliseră într-un fel de obișnuință obraznică cu Dumnezeu și cu biserica înainte de începerea perioadei comuniste, s-au reînnoit. Credința s-a reluat cu o putere mare și s-a repus pe șinele bune ale învățăturii de credințe creștine, autentice. Întoarcerea a fost de sute de ori mai valoroasă. Și oamenii care s-au întors la credință după perioada comunistă au fost mult mai valoroși și mai profunzi decât cei care erau înainte, amestecați cu tot felul de îndoieli și ispitiți de tot felul de patimi. Și așa este după fiecare mare încercare. Și așa este și în viața fiecărui om. Chiar dacă aceste încercări, ispite, vin peste om, la fiecare în parte, și chiar dacă am zice pe moment de ce îngăduie Dumnezeu, de ce lasă Dumnezeu, până la urmă de ce voiește Dumnezeu așa, pentru că dincolo de îngăduința libertății celorlalți și a diavolului, este și o voință a lui Dumnezeu, o îngăduință a lui Dumnezeu, poate și o voință siluită, dar voință până la urmă a lui Dumnezeu, dar în spatele ei sau după ea sau după ce se trece prin această ispită, folosul este însuțit mai mare. Și cernerea este mult mai mare și lămurirea lucrurilor este mult mai mare decât dacă nu s-ar fi făcut acestea. Dacă n-ar fi fost așa ceva. Ce alt exemplu să vă dau? Uitați-vă la copii. Ar părea că un cuplu este perfect, se căsătoresc, sunt perfecți, se înțeleg. Copiii nu aduc decât necazuri și ispite. Adică oamenii, foarte mulți dintre oameni nu-și doresc copiii. Ei apar pur și simplu după ce cei doi se căsătoresc. Și ar părea că copiii strică relația dintre cei doi. O rup, îi desparte, îi fac pe cei doi să fie mai stresați, mai obosiți, mai nervoși, mai certăreți unul cu altul. Ar părea că acești copii sunt o ispită, dar în timp se dovedește că acești copii sunt cei care îi unesc pe cei doi, acești copii sunt cei care îi fac pe cei doi să iubească și mai mult. Acești copii îi fac ca această credință și această nădejde și această dragoste între cei doi să se verifice, să se înalțe, să devină mai experimentată, mai matură și să poată să meargă mai departe și la un nivel mult mai înalt ca treaptă și ca înțelegere. Mult mai înalt. Să nu mai rămână la un nivel mediocru, cum era până atunci. O secundă. Deci, până la urmă, asta încercam să vă explic. Toate cele care par rele, dar și cele ce sunt bune, numai cele ce par rele, de fapt sunt îngăduite de Dumnezeu cu un folos și au un rost. Și dacă un om poate să zică, facă-se voia ta, poate să îngăduie și cele bune și cele rele pe care Dumnezeu le îngăduie sau le voiește în viața noastră și care ne depășesc pe noi acum și nu știm ce ne-ar putea ajuta să creștem, ce ne-ar putea ajuta să evoluăm. Sunt foarte multe vieți de oameni, inclusiv a mea, în care am văzut că omul crede la început că știe el ce vrea și numai așa să îi se întâmple și numai așa să vină asupra lui, cam cum vrea el. Și poate că Dumnezeu l-a ascultat, dar a constatat după un timp că rămâne steril, că rămâne gol, că nu poate crește. Și că atunci când îngăduie după voia Dumnezeu, chiar dacă mai vin și încercări, chiar dacă mai vin și ispite, aceste încercări și ispite amestecate cu multul bine pe care îl dă Dumnezeu este infinit mai bine spre folosul tău, spre evoluția ta, spre creșterea ta, spre lămurirea ta, spre dumirirea ta decât ceea ce era înainte. Și părea că este voința ta și că așa trebuie să fie, dar de fapt nu te ajuta cu prea mare lucru. Acestea, câteva lucruri am vrut să le vorbim. Acum, dacă o să găsesc că aveți întrebări, Andreea Chiriac de la biserică ne roagă să anunțăm, vă rog să anunțați, că este liberă priveghere în biserică sau de acasă. Deci puteți să veniți la biserică sau să ziceți de acasă. O anunțați pe ea. Sâmbătă între orele 11 ziua și 14 și între orele 16 și 17. Da. Înainte aveam obiceiul de a da vina pe alții pentru nerealizările, neîmplinirile mele. Mult timp m-am complăcut în această stare, mai ales fiind încurajat în această atitudine. Astfel, am avut ocazia să mă blazez, să ajung să mă complac în lucruri nesemnificative. Practic, nu m-am lăsat deloc în voia lui Dumnezeu. Ulterior, mi-am dat seama de greșeală. Cu mila și ajutorul lui Dumnezeu, am nădejde că mi se va schimba felul greșit de a percepe viața. Cum procedăm cu oamenii care dau vina pe alții pentru orice și consideră că ei nu au greșit, nu și asumă niciun succes? Mă simt neputincios față de acești oameni. Nu, îi lași în pace. În niciun caz nu te-a pus să le explici că nu, dom'le, că și tu ai vina pentru că te vor urâ. Nu are rost. Cineva spune, părinte, ați vorbit foarte frumos despre lumină, zi, soare. Mie îmi place cel mai mult partea de amurg, de noapte, hainele închise la culoare, locurile umbroase. Ce înseamnă aceasta? Că ești încă copil. Nu știu, e plăcerile și nu se discută, dar că ești încă copil și mie mi-a plăcut asta după ce am văzut întunericul morții și întunericul diavolului și ascunderea de aspidă în spatele în locurile umbroase și întunecase ale sufletului, ascunderea de vasilisc și de aspidă și cât de ușor ceea ce părea rău devenea, ceea ce părea bun devenea rău în ascunzișul acesta, în semi-umbra aceasta, am iubit lumina, am iubit lumina mai mult decât orice, am iubit deschiderea, claritatea fără umbră. E greșit dacă cred că lumea e ca o biserică mai mare și dacă cei de pe lângă mine suferă și eu sufăr, iar dacă cei de lângă mine nu postesc și nu îl cinstesc pe Făcătorul nostru, eu trebuie să împlinesc și partea lor pe cât pot. Nu știu dacă asta cu partea lor. Asta mi se pare o prostie. Adică noi de-abia dacă ne putem duce greutatea vieții noastre și puținele noastre lucruri pe care trebuie să le facem, de-abia le facem. Ce să ducem noi și ale lor? Nu, Hristos le duce pe ale lor. Da, lumea este o mare biserică și dacă cei de lângă noi suferă și eu sufer, da, așa este. Și n-ai cum să fie altfel, dar că dacă ei nu fac, trebuie să faci tu în locul lor, e o prostie. Nu poți să faci așa ceva. Cum să ridic mintea la Dumnezeu? Cum să ies din lumea mea mică în care trăiesc? Aș vrea să nu-mi pierd vremea. Vreau mai mult. Cum să ies din comparații și invidii din care m-am blocat? Să ieși. Ieși ca dintr-un cotez de găini. Nu știu dacă ați făcut curățenie în cotețele de găini. Am făcut de multe ori, put îngrozitor, plin de ploșnițe, de păduc, de căpușe, de... Trebuie să rânești acolo o găinață, acela care e puturos, trebuie să stai ciuci, că-s mici cotețele de găini. Să faci curățenie acolo, îngrozitor, praful acela de găinață se ridică, îl respiri, spătrunde până în ultimele alveole ale plămânilor, dar tu trebuie să continui să faci ce trebuie să faci și să ieși de acolo repede. Așa trebuie să ieși din acest cotez de găini în care stai. Ca asta numai în lucrurile mici și atât compara și invidia, mi se pare ca și cum ai închide un vultur într-un cotez de găini. Sufletul tău este vultur. Așadar, prietenia este posibilă și între un om începător și în credință și altul mai înalt, mai înaintat. Da, este foarte posibilă. Știți că zilele trecute v-am invitat, dacă puteți și care vreți dintre voi să ajutați pe părintele Antonie de pe Valea Timocului, cel pe care l-a mai ajutat, un om deosebit, care construiește acum biserica din temelii, săracu singur, cu câțiva meșteri și biserica lor românească. Greu obții acolo un aviz ca să construiești o biserică românească, el a reușit și se străduiește și este ajutat din România și mai mult de aici, din Cluj. Vă dusem atunci numărul doamnei Crina de contact, dar e mai ușor dacă puteți, cei care vreți, puteți trece pe la Andreea Chiriac, pe la biserică și să-i spuneți ei. Iar cei care vreți în continuare, puteți să o contactați pe doamna Crina și aș da aici telefonul 0743 653 841. 0743 653 841. Da. Altă întrebare. Părinții mei sunt în grupa de risc, diabet, boli cardiovasculare, obezitate, tensiune, nu au făcut COVID, nici ei, nici noi. Mie mi-e frică să mă întâlnesc cu ei, îmi vine să fug de întâlnirea cu ei. Am trecut pe lângă COVID, ca prin urechile acului, până acum. Da, să vă ajute Dumnezeu. Să ne ajute pe toți. O să zicem rugăciunile. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, nu. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemenea decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare Dumnezeu, te mărim, pentru că cine sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.